Twitter apskats sākam ar politiku. Twitterī sākts rakstīt jaunu politvārnīcu. Vērojot atsevišķu ministru izbrāķēšanu valdības tapšanas peripētīs, Agnese Margēviča definē vārdus valdība un ministru kabinets. Ministru kabinets sastāv no ministriem, kurus aizkulisēs nav izbrāķējuši, ir par ērtiem atzinuši partiju sponsori. Reti tā notiek, ka Jurģis Liepnieks un Iveta Kažoka runā vienajam vārdiem un pauž līdzīgas viedokļus, bet šoreiz gan no ministriem, kurus vienotība ir izmetusi no valdības, varētu viegli izveidot partiju, kas apsteigtu pašu vienotību nākošajās vēlēšanās. Tā saka Jurģis, Kažoka piebalso, nezinu, vai tas darīts apzināti vai nē, bet no jaunās valdības izslēgti visi tie pieci iepriekšējā ministra kabineta cilvēki, kuri paši varētu būt partiju līderi. Galvenokārt, protams, sašutums par ekonomikas ministra Daniela Pavļuta izbrāķēšanu. Twitter aprindās viņš aktīvs čivinātājs. Gluži kā Nils Ušakovs tika stipri retāk sarunā muļķības. Nilam tāda šonedēļ vismaz divas. Savu augstprātību viņš nodemonstrēja aprakstot pret sevi vērsto piketu. Jauks pikets pie Rīgas domes. Izveidosim Rāclaukumā stūrīti 10 cilvēkiem, lai viņi tur katru dienu piketētu pret domi, rādīsim turistiem. Protams, vismaz divi smaidiņi ir neatņemama šī augstprātīgā ieraksta sastāvdaļa. Otra lieta – Nilam atmiņas trūkums. Rīgas mērs aktīvi tvīto par savu dalību grāmatu ķēdē. Labi, ka ir Twitteris, kuri atgādina Ušakovam, ka pirms kāda laika jauno Nacionālo bibliotēku viņš ir salīdzinājis ar Maksimu un nosaucis par muļķīgu. Papildus tiek kolektīvas smiets par Rīgas domas spicas izvēli grāmatas padot siltu telpu iekšpusē. Neies jau kungi salt, smej Twitterī Zaiga Barvida un saka, varēja uz akmens tilta pastāvēt, tuvāk tautai būtu. Lai gan nosaluši grāmatķēdes dalībnieku silda apziņa ar tādu grāmatu ķēdi, mēs pat labā nesam uz zemeslodes vienīgie. Tā Ieva Alberte, tā noteikti bija jaukākā salšana ever. Pēc grāmatu ķēdes saka Madara Brīdiņa un līdzīgi arī simtiem citu ierakstu sociālajos tīklos. Protams, ir arī tādi, kuriem tā grāmatu padošana liekas pompoza liekulīgs pasākums, bet citus tas iedvesmo un tie arī mājās sēžot solidarizējis Ilmārs Tolstovs ziņo par grāmatu pārvietošanu savā mājā, vēl citi ziņo, mazie mājās rīko grāmatu ķēdi, tiek apkārt pa māju padots viss, rotaļlietas, konstruktoru kluči un viss cits, kas gadās par rokai. Tikmēr autovadītāji, sēžot sastrēgumos, jūt Rīgā notiek kulturāls pasākums un vārdu krājums arī viņiem bagātinošs ar ko izpausties sociālajos tīklos. Lai gan jau apnicis Twitter lietotājiem ir šis temats, tiek pamanīts, ka atkal no amata atbrīvota knab priekšnieka vietniece Strīķe. Tāda ierasta dienas kārtības Streļčēnukam smēja Ruta Marta Jansone pamosties, paēst brokastis, saģērbties, aizvest bērnus uz skolu, ierasties darbā, atlaist Jutu Strīķi un tā katru dienu. Savukārt, pati Juta varētu pretendēt uz visbiežāk no viena amata atlaistās personas Guinness rekordu. Bet pārāk vairs knab lietas cilvēks neaizrauj un labāk priecāties vai bēdāties par ziemu, kura beidzot klāt. Zemledes makšķernieki reportē savus pirmos lomus, putnu vērotājs sajūsmā fiksē migrējošos putnus un atbild uz jautājumiem, ar ko vislabāk būtu pabarot ziemas pārsteigtos sarkankrūtīšus. Bet studenti? Studenti kā studenti. Pēkšņi visi kaut ko mācās un sūdzas par dzīves neesamību un vispār netaisnīgo grūto dzīvi un kā nu ne, ja sesija atnāk pēkšņi un vienas nakts laikā jāapgūst pusgada apjoms. Kāds students pa Twitterī lūdz, lai viņam kolēģi palīdz un īsi 140 zīmēs pastāsta, ko visu aizdīto semestri tas pasniedzējs lekcijās stāstīs. Jānis Ramās, Latvijas Radio, Twitter apskats.